Oikumeeniline noortesaade Mosaik. Tere head pereraadio kuulajad! Kätte on jõudnud kolmapäeva õhtu, nii et tere tulemast kuulama järjekordset Mosaiigi saadet. Mosaik on Eesti Kirikute Nõukogu noortetöö nõukogu häälekandja ja saade valmib igal kuul Raadio 7 ja Pereraadio koostöös. Tänases aprillikuu saates olen mina siin stuudios üksinda, mina olen Mervi Kalmus ja kutsun teid järgmist tundi ühes minuga veetma. Oleme jõudnud aega, kus kristlik maailm tähistab oma kõige suuremat püha. See on kristliku maailma kõige olulisem aeg, mil me mõtleme neile kaugetele päevadele, mis seonduvad Jeesus Kristuse kannatuste, tema surma ja tema ülestõusmisega. Ja nii tahaksin minagi tänase saatetunni jooksul mõtiskleda Jeesusest ja tema elust ja kõige rohkem tema valikutest ja tema valikute taustadest omas kultuuri kontekstis. Sellistel teemadel tahan täna rääkida ja teinekord me vast nende peale väga tihti ei mõtlegi. Olen oma mõttes selle saate nimetanud pealkirjaga Jeesus ja tema partei, sest et tollaegsetest parteidest me nüüd hakkamegi rääkima. Õnnistatud kuulamist teile kõigile. Oikumeeniline noortesaade Mosaik. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tuttav küsimus, kas pole? Ja tegelikult väga suure kaaluga ja väga oluline küsimus. Ilmselgelt mõtlesid inimesed nendele asjadele ka Jeesuse elu ajal ja pidasid seda teemat oluliseks. Muidu vast ei olekski see lugu meieni jõudnud. Mida ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Kuidas elada nii, et minu elu oleks Jumala jaoks vastu võetav? Ja siit ehk sammukese võrra kaugemalegi minnes, kuidas Jumala riiki oodata ja millisel viisil elada, et selle tulekule kaasa aidata või seda omalt poolt isegi kiirendada? Meil läheb teinekord nende sõnade selle loo kontekst meelest, aga tegelikult oli nii, et esimese sajandi juutide jaoks ei olnudki olulisemat küsimust kui see. Aastakümnetel enne ja ka pärast Jeesuse sündimist oli Jumala riigi ootus Iisraeli maal erakordselt intensiivne. Inimesed ootasid pikki silmi seda kaua oodatud messiat, nad ootasid pikki silmi vabastamist, okupatsioonist, nad ootasid Jumala vägevat sekkumist inimkonna ajalukku. Ja kui sa midagi nii kannatamatult ja niimoodi hingest ootad, siis on üsna loomulik, et sa püüad sellele ootusele ka oma eluga kuidagi kaasa aidata. Mida teha, et messias saaks lõpuks ometi tulla? Milline elu ja milline tee valida, et olla valmis Jumala riigi tulekuks? Juudid sellel kaugel ajal tegelesid selle küsimusega pidevalt. Ja see ongi oluline küsimus, sest seda on küsitud mitte ainult Jeesuse aegses Palestiinas, vaid ka paljudel teistel aegadel ja paljudes teistes kohtades läbi kogu maailma ajaloo. Ja 21. sajandi kristlased ei ole ka selles mõttes erandiks. Milline on Jumalale meelepärane elu? Milline tee tuleks valida, et see valmistaks ette meid Jumala riigi ilmumiseks? Milline on õige elu ja milline on õige Jeesuse tuleku ootus? Need küsimused on ju aktuaalsed ja ringlevad siin meiegi hulgas, kristlaste hulgas. Ja võib-olla ongi siin juures hea vaadata tagasi Jeesuse ajale ja tolleaegsetele populaarsetele praktikatele, sest et võib juhtuda, et neil ammustel aegadel elanud inimestel on meilegi veel täna mõni õppetund varuks. Ja ühtlasi võib juhtuda, et me avastame, et meie ei olegi nii väga erinevad nendest inimestest, kes 2000 aastat tagasi elasid ja Jumalat teenisid ja tema tulekut ootasid. Nii et võib juhtuda, et meiegi tunneme ennast nendes ära. kui me räägime Jeesuse ajast ja tolleaegsete juutide taevariigi ootusest, siis kõige üldisemalt võttes jagunesid juudid tollel ajal nelja suurema arvamuse või liikumise või religioosse partei vahel. Nelja tee vahel, mida inimesed uskusid viivad taevariiki. Esimeseks oli variseride tee. Teiseks oli esseenide liikumine, kolmandaks oli saduseride ja preestrite liikumine ja neljandaks oli selootide tee. Neli liikumist, neli praktikat, neli erinevat arusaamist sellest, kuidas pidi inimene Jumala riigi ootuses elama. Nii et võtamegi siin nüüd tänases saates üheskoos ette väikese ajaloolise ekskursiooni ja vaatame seda, mida need erinevad liikumised õpetasid ja kuidas lõppude lõpuks Jeesus kõigi nende nelja liikumisega suhestus. Esiteks nii siis variserid. Variseride liikumine oli Jeesuse elu ajal neist neljast kõige suurem ja kõige tunnustatum ja kõige prominentsem. Mis võib veidi selgitada ka seda, miks meil on evangeeliumites kõige rohkem kirjeldatud just Jeesuse suhtlust ja Jeesuse konflikte variseridega. Meil siin tagasi ajalukku vaadates on aja jooksul kujunenud ja seda just suuresti tänu evangeeliumitele väga negatiivne pilt variseridest. Need on need, kes kogu aeg tulevad ja Jeesusega vaidlevad ja temaga nõus ei ole ja midagi paha tema selja taga sepitsevad. Ja mingis mõttes on see õigustatud, sest et nemad koos preestritega kujundasid tolle aja usulist maastiku kui kõige enam ja nemad ühtesi mängisid kõige suuremat rolli ka Jeesuse kõrvaldamises ja tema tapmises. Aga võib-olla aitab variseride liikumise ajalugu meil natukene paremini mõista seda, miks nad olid sellised, nagu nad olid ja mis olid nende jaoks olulised asjad ja miks nad rõhutasid neid asju, mida just nemad rõhutasid. Variseride liikumine mingis mõttes sai alguse ja sai väga oluliseks ja suureks pärast Babyloonia vangipõlve. Inimesed vaatasid tagasi oma ajaloole, iisraelased vaatasid tagasi oma rahva saatusele ja tegelikult nad teadsid väga hästi, mida olid enne Babyloniasse küüditamist prohvetid Iisraelile rääkinud ja milline oli nende keskne sõnum olnud. Nad olid pidevalt prohveti järel rääkinud sellest, et nad olid oma Jumala ära unustanud. Et nad olid oma lepingud rikkunud, mis neil Jumalaga oli, ja et nad olid oma põhimõtted maha jätnud. Nad olid Jumala igavesed käsud jalge alla trampinud ja nende elu oli täis ebaõiglust ja käsurikkumist. Ja et just nende asjade pärast oligi neid tabanud see suur rahvuslik õnnetus. Just selle pärast oli Jumal nende pealt ära võtnud oma erilise kaitse, ja oli lasknud nad rahvana Babyloniasse vangi viia. Juudid mäletasid oma ajalugu väga hästi. Nad teadsid seda, mis oli nende süü. Nad ei olnud Jumala käsku mitte millekski pidanud. Ja nüüd oli aeg edasi läinud ja küüditamisest oli palju aega mööda läinud. Iisraelastel oli lastud tagasi nende kodumaale pöörduda ja seal võrdlemisi vabalt elada ja toimetada. Ja selles kontekstis kerkiski üles variseride liikumine, mille eesmärk oli üks ja mille sõnum oli ilmeksimatult selge. Meid tabasid õnnetused sellepärast, et me ei olnud Jumalale ustavad, ütlesid variserid. Ja nüüd on ainult üks võimalus olla Jumalale meelepärane, on ainult üks võimalus, mis võib hoida ajalool kordumast ja on vaid üks tee, kuidas olla tõeliselt valmis Jumala riigi võimsaks tulekuks. Ja selleks teeks on Jumala käsku taustamise ja järgimise ja kõrgeks tõstmise tee. See oli variseride liikumise ajalooliseks põhjuseks ja selle esile kerkimise mõtteks. Ei variseride liikumine ei tekinud sellepärast, et nad oleksid tahtnud olla kuidagi nõmedad või kellelegi kaikaid kodaratesse loopida. Nende liikumine tekkis tegelikult just soovist, siirast soovist olla Jumalale meelepärane. Nende liikumine tekkis soovist tema tulekut kiirendada. Nende eesmärgiks oli Jumala käsud uuesti ausse tõsta. Nende hulgas ringles pärimused, kui kogu Iisrael suudaks ühe päeva jooksul pidada täiuslikult Jumala käsku, siis Messias tulekski. Nii et Jumala käsud olid nende jaoks väga olulised. Ja küsimus siit, kuidas tõsta ausse Jumala käske? Kuidas hoolitseda selle eest, et see õnnetu ajalugu ja Babylonia vangipõlv ei korduks? Kuidas hoolitseda selle eest, et inimesed tõeliselt käsku peaksid? Variserid mõtlesid nendele küsimustele ja neil oli nendele küsimustele olemas ka oma vastus. Nemad leidsid, et Jumala käskudele tuleb ümber ehitada just kui üks kaitsetara või kaitsevall, üks kaitsev aed, mis hoolitseks selle eest, et keegi ei rikuks käsku ega jastuks sellest üle. Ja kuidas seda teha? Neil oli olemas ka vastus sellele küsimusele. Nad püüdsid üles lugeda ja läbi mõelda kõik võimalikud eluolukorrad ja situatsioonid ja siis reguleerida võimalikult täpselt, kuidas tuleb igas üksikus olukorras käituda nii, et see oleks kooskõlas Jumala käskudega. Ja niimoodi nad püüdsidki viia selle võimaluse, et keegi võiks teadmatult käsku rikkuda miinimumini. Mishna ja Talmud on ju ka meieni jõudnud tänapäeval ja see on täis selle variseride liikumise tulemusen kirja pandud käske ja keelde igapäevaseks eluks. Nii et radikaalne käsu järgimine ja käskudes keeldudest punktuaalne kinni pidamine, see oli variseride tee. See oli nende tee Jumala juurde ja nende tee taevariiki. Ja teiseks oli variseride tähelepanu keskmes kultuur, milles nad elasid. Nad uskusid, et Jumal oli Iisraeli rahva valinud ja kutsunud ja eraldanud ja Iisraeli kultuur pidi olema täiesti puutumatu ja nakatamata võõrastest rahvastest ja nende kultuurist. Nii et see oli teine asi, mis tuletas neile meelde oma mitte just eriti hiilgavat minevikku ja seda, kuidas nad olid Jumala tahte vastu minevikus eksinud, segunedes teiste rahvastega ja võttes üle nende religioossed ja kultuurilised praktikad, nii et nad langesid ajuti isegi ebajumala teenistusse ja tegid asju, mida Jumal ei olnud mitte kunagi tahtnud, et nad teeksid. Nii soovisid variserid ka selles vallas muutust. Nende eesmärk oli Jumala teenistuse puhtuse säilitamine ja hoidumine võõrmõjudest. Jeesuse ajal oli eriliseks mureks variseride jaoks loomulikult Rooma võim ja okupantide kultuur, mis oma mõju avaldas. Osalt peale surutana, aga osalt lihtsalt kui enamuse kultuur, millel on alati tendents vähemuste kultuuri lämmatada. Juutide helleniseerumine oli väga aktuaalne teema ja variserid nägid selles ühte peamist religioosset probleemi. Nad uskusid, et Jumal ei saa vägevalt tegutseda ega palavalt igatsetud Jumala riik ja vabadus ei saa tulla senikaua kuni Iisraeli kultuur on saastatud võõras kultuurist. Nende jaoks olid need kaks küsimust põletava ja radikaalse tähtsusega. Iisraeli täielik lahti ütlemine paganliku kultuuri mõjudest esiteks ja teiseks toora punktuaalne jälgimine ja järgimine. Eriliselt rõhutasid nad muidugi vana testamendi korraldusi, mis eristasid juute kõige silma paistvamalt teistest rahvastest ja teistest religioonidest ja mis tuletasid neile kõige selgemalt meelde iisraellaste erilist valitu seisust. Nii et Jeesuse eluajaks oli variseridest saanud kõige suurem ja kõige lugupeetum usuline klass. Nii mõnedki variseridest kaldusid teatavasse äärmusesse, olles valmis oodatud Jumala riigi tulekule kaasa aitama ka poliitilise aktivismi või isegi vägivallaga. variserid olid väga populaarsed, nad olid väga austatud, sest nad vastasid paljudele juutide südame kõige sügavamatele igatsustele. Vabaduse ihalusele, sõnakuulelikkusele, toora vastu ja nende kaua oodatud messiaanlikule ja jumalikule vabadusele. Nii et siis esiteks variserid. Nende tee taevariiki läks mööda punktuaalse seaduse pidamise ja uskmatu kultuuri eemale tõukamise teed. Ehk kõlab ka kellelegi meie jaoks tuttavalt. Teiseks liikumiseks, mis vastas teisiti sellele küsimusele, kuidas Jumala riigi tulekule kaasa aidata, oli esseenide liikumine. Esseenide liikumine algas hiljem kui variseride liikumine. See sai alguse Makkabeide revolutsiooni või mässu ajal veidi rohkem kui 150 aastat enne Jeesuse sündi. Makkabeide ülestõus oli suunatud valitseva hellenistliku kultuuri ja sel hetkel Iisraeli üle valitsevate seleukiidide võõrvõimu vastu. Nii et ka esseenide eesmärgiks ja nende praktilise jumala kummardamise teeks oli vastupanu tee hellenistliku kultuuri pealetungile. Aga neid eristas variseride liikumisest üks oluline omadus. Nende viis oma usulisi veendumusi väljendada viis neid ümbritsevast kultuurist eraldumiseni. Nad tõmbusid ühiskonnas tagasi ja pöörasid kogu neid ümbritsevale kultuurile selja, olles veendunud, et see oli paganlusest juba liiga palju nakatunud ja sealt ei saanud enam midagi head tulla. Nad uskusid, et vaid nemad ise olid see tõeline Iisrael, tõelised jumala lapsed. Esseenid kogunesid oma kogukondadesse ja elasid isekeskis, viies kontakti välise maailmaga päris miinimumini. Nad läksid isegi nii kaugele, et katkestasid suhted Jeruusalemma templiga, keeldudes usupühade ajal sinna minemast ja seal tavapäraseid ohvreid ohverdamast, kuna nemad uskusid, et isegi tempel ja ametlik religioon olid paganlusest läbi imbunudega olnud enam nii öelda puhasega püha. Nii et nende tee oli võrdlemisi radikaalne selles mõttes. Nad ootasid pikisilmi messia saabumist ja unistasid tõelise ja puhta Jumala teenistuse taastamisest Jeruusalemmas. Ja kõigisse, kes nende meelest olid paganliku vaimuga nakatunud, ehk põhimõtteliselt kõigisse, kes elasid väljaspool nende endi pühasid kogukondi, suhtuti põlgusega või vähemalt eelarvamusega. Esseenid elasid askeetlikult ja järgisid sellist kloostri korda meenutavat igapäeva rutiini. Sellest rutiinist kinnipidamist kontrolliti, nende kogukondades oli erakordselt range distsipliin ja järelvalve selles osas, et keegi Moosese seadust ei rikuks. Karistused seaduse rikkumise eest olid väga karmid ja isegi mitte surmanuhtlus ei olnud esseenidele võõras. Kõige tuntumaks esseenide kogukonnaks on kahtlemata meie jaoks Qumrani kogukond, mille savi nõudesse peidetud raamatukogu 1946. aastal sealt Palestiina kõrbest avastati. Tänu nendele kirjutistele on esseenide elukorraldus üsna hästi teada. Nii et teiseks viisiks aidata kaasa messia tulekule ja elada taevariigi väärilist elu oli soov eraldada end ühiskonnast ja katkestada sellega kõik suhted peale häda vajalike, et usuline langus tõelisi usklikke ei puudutaks. Võib-olla tuleb seegi kellelegi meist ideena tuttav ette. Kolmandaks eraldiseisvaks grupiks oli saduseride ja preestrite grupp. Nende elufilosoofia ja nende taktika oli kahest eelmisest üsna palju erinev. Nad olid ametlikult tunnustatud usujuhid, nad olid õpetajad ja nad kuulusid koos variseridega ka rahva juhtivasse kogusse ehk Sanhedrini. Kuna nad sõltusid oma edu ja positsiooni kindlustamisel roomlaste vastu tulelikkusest, siis roomlastega soojate suhete säilitamine oli ainus viis, kuidas nad said olla kindlad, et see positsioon ka säilis. Nii et nemad olid nii öelda koostööpartei. Saduserid ja preestrid ei kiitnud heaks variseride ja esseenide äärmuslikkust ega revolutsioonilist vaimsust. Asju tuli teha läbimõeldult ja otsuseid tuli vastu võtta strateegiliselt ja ikka tuli meeles pidada seda, et nende enda positsioon oleks ühiskonnas ja roomlaste silmis võimalikult kindel. Saduserid moodustasid rahva kõrgema keskklassi, kelle sõna maksis Jeruusalemma templis kõige rohkem ja see oli tollel ajal väga suur asi, sest et tempel ei olnud mitte ainult usuline keskus, vaid mingis mõttes kogu Iisraeli ühiskonna keskus. Ja nende hoolitseda oli see, et ohvrisüsteem toimiks sujuvalt ja tõrgeteta ja et need tohutud rahasummad, mis templisse kokku voolasid, saaksid õigetesse kanalitesse suunatud. Ja teadagi, inimloomus on ikka 2000 aasta jooksul samasugune olnud, nii ei olegi imestada, et sadusere ja juhtivaid preestreid seostati juba tollal korruptsiooni ja võimu väärkasutamisega ja neid süüdistati võimumängudes Rooma okupantidega. Näiteks see, kuidas Jeesuse kohtuprotsess ja süüdi mõistmine Sanhedrinis toimus, kinnitab ka seda kahtlust. Nii et need olid inimesed, kelle jaoks midagi korda saata ja muuta, tähendas olla võimupiruka juures. See tähendas kompromisse ja strateegiat ja poliitikat ja võib-olla väikest manipuleerimist siin ja seal ja kohati oma usuliste vaadete või rahvuslike huvide alla surumist isiklike ambitsioonide nimel. Vooluga tuli kaasa minna ja endale kasulike otsuseid tuli vastu võtta. Nii et see oli preestrite ja saduseride tee. Ja neljandaks teeks oli selootide tee. Nemadki olid saanud inspiratsiooni makabeide ülestõusust võõrvõimu vastu ja nemadki olid sõnakuulelikud toorale, võitlesid väsimatult võõrmõjude vastu, aga nemad läksid variseridest ja esseenidest veel kaugemale selles mõttes, et nende tavapärasesse relvaarsenali kuulus ka vägivald. Selootid olid need, kelle kohta võiks kasutada nüüd moodsat sõna pühasõdalased. Nad olid vastupanuvõitlejad, sissid. Nemad olid need, kes ei löönud risti ette igasuguste terroriaktide ees, kui need vaid pühitsesid nende eesmärki oma maa võõrastest vägedest ja võõrmujudest vabastada. Sabotaaž, süütamised, mõrvad, need olid selootide meetod kiirendada võõrvõimu langust ja niimoodi omalt poolt kiirendada jumalariigi tulekut. Nemad olid oma vaadete kaitsmisel nii radikaalsed, et ei kohkunud tagasi ka märtrisurma ees. Ja vägivaldne surm Rooma võimude käe läbi oligi see, mis selootidele väga tihti osaks sai. Roomlased ei olnud just eriti leebed nende vastu, kes Rooma riigi vastu mässasid. Ja Jeesuse elu ajal oli selootide liikumisi palju ja nad olid väga aktiivsed, nad olid relvastatud vastupanu liikumised ja nende kokkupõrked Rooma sõjaväelastega olid üsna sagedased. Selliste vastupanu rühmad ette otsa tõusis tihti mõni juhi Anniga mees, kes kuulutas end vabastajaks ehk messiaks ja kes siis seda vastupanu liikumist Rooma võimu vastu juhtis. Ja lõpetasid nad kõik ikka ühtmoodi. Rooma väed surusid ülestõusu maha, juht või nii-öelda messias võeti kinni ja löödi koos oma lähemate järgijatega risti, ülejäänud pillutati laiali. See oli selootide tee, see oli surve ja vägivalla tee. Ja siis ühel päeval tõusis üks noor, tundmatu mees Naatsaretist ja kuulutas, et see palavalt igatsetud taevariik on ligidal, ja et tema ise ongi Jumala juurest alla tulnud, et täita messiale ehk vabastajale seatud ülesannet. Nii et ühe hetkega olid ootused laes. Unistused olid suuremad kui kunagi varem. Igatsus põles rahva südames heleda leegiga, nii et selle noormehe sõnad ei jäänud rahva seas tähelepanuta. Vastupidi reaktsioon tema sõnadele oli ootamatult või tegelikult ootuspäraselt tuline ja massiline. Hoobilt oli Jeesus oma Jumala riigi kuulutusega rahvusliku tähelepanu keskpunktis. Ja iisraellaste jaoks oli täiesti ilmselge ja täiesti isenesest mõistetav, et ta pidi valima potentsiaalse messiana ja rahva vabastajana ühe neljast teest. Sest need neli teed olid sisse tallatud ja inimestele tuttavad ja teada ja nad uskusid siiralt, et üks neist pidi olema Jumalale meelepärane tee. Üks neist pidi viima tema kuningriiki. Selleks sai olla kas variseride tee, esseenide tee, saduseride ja preestrite tee või selootide tee. Nii et Jeesusel oli valida, kas rõhutada punktuaalset ranget viimse detailini reglementeeritud käsutäitmist või tõmbuda eemale ja eralduda esseenide kombel ühiskonnast või ta võis valida minna kompromissile valitsevate võimudega või siis kasutada selootide ehk sissivõitlejate kombel vägivalda. Need olid võimalused, mis seisid Jeesuse ees. Neli teed. Neli erinevat arusaama sellest, mis oli Jumalale meelepärane. Millise neist Jeesus valis? Millise tee Jeesus oma jalge alla võttis.
Just as he said, quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is is no longer dead. He is no longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Just as he said, quickly now, go tell his disciples, Jesus Christ is no longer dead.
No longer dead. No longer dead.
Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen.
Oleme üheskoos vaadanud üle need valikud, mis Jeesuse ees seisid, kui ta end Jumalast saadetud päästjaks kuulutas. Oleme põgusa pilgu täna heitnud variseridele ja esseenidele, saduseridele ja preestritele ning selootide liikumisele. Need olid need variandid, mille vahel oli Jeesusel võimalik valida. Aga võib-olla üheks kõige suuremaks ehmatuseks ja kõige rohkem segadusse ajavaks asjaks Jeesuse elu juures tema kaasaegsete inimeste jaoks, põhjuseks, miks tema töö sai võrdlemisi kiire ja tema elu vägivaldse lõppu, oli tõdemus, et ta hülgas kõik need neli teed, mis tema ees olid. Ja mitte juhuslikult, vaid ta tegi seda kompromissitult ja süstemaatilise järjekindlusega. Ta keeldus järgimast ühtegi nendest eluviisidest ja ta keeldus kuulumast ühtegi tolleaegsesse religioossesse parteisse. Tema käsitlus toorast ja Moosese seadusest erines kohati tunduvalt variseride omast. Sealt ka need lõputud vaidlused ja konfliktid, mida meil evangeeliumites kirjeldatud on. Jeesus ei arvanud kunagi, et punktuaalne käsu täitmine oleks eesmärk omaette. Ta ei õpetanud, et käsku järgides oleks inimene iseenesest kuidagi omadega mäel. Tema pidevaks püüuks ja eesmärgiks oli Jumala käsud kivilaudadelt inimeste südamesse saada. Tema eesmärgiks oli, et Jumalat tundvad inimesed võiksid Jumalat armastades südamest tulenevalt õigesti käituda ja teisi inimesi õigesti kohelda ja Jumala käskudele kuuletuda. Teiseks, Jeesus lükkas ära ka tee ühiskonnast eralduda. Ta oli pidevalt inimeste keskel. Isegi nendel hetkedel, kui tema tahtis inimestest eemale tõmbuda, jooksid inimesed ise tema juurde kokku. Nii et tal ei olnud võimalustki esseenide kombel erakuna elada. Evangelist ütleb meile, et tal oli rahvast hale, nii et ta pidevalt õpetas ja tervendas ja aitas ja lohutas inimesi. Kui üldse on kunagi olnud olemas tõelist rahvameest, meest, kes oleks elanud oma elu inimeste keskel ja inimeste heaks, siis oli selleks meheks Jeesus. Kolmandaks hülgas ta ka preestrite ja saduseride kompromisside tee. ta ei pugenud Rooma võimule, et kindlustada poliitilist või religioosset võimu. Tal ei olnud midagi selle vastu, et roomlastega isiklikul tasandil suhelda, aga ta mitte kunagi ei andnud järele kiusatusele valida poliitiline tee, isegi kui rahvas teda poolvägisi tahtis kuningaks tõsta. Tuletage meelde, et üks suurematest kiusatustest, millega Jeesus kõrbes ja mingis mõttes kogu oma elujooksul pidevalt võitles, oli kiusatus saada poliitiliseks liidriks. Seda võimalust kurat talle kõrbes pakkuski ju. Olla kuningriikide juht, olla maailma poliitiline liider. Kuid Jeesus lükkas selle pakkumise ja selle kiusatuse kogu oma elujooksul pidevalt ja radikaalselt ära. Ja viimaks sama järsult keeldus Jeesus ka vägivalla teest. Kui ta käskis Peetrusel mõõga tagasi tuppe pista ja tema eest mitte kunagi relva jõul võidelda, andis ta selgelt märku, et vägivalla ja hirmu ja terrori tee ei ole kunagi messia tee. Peetrus uskus mingil hetkel, et Jeesuse ja tema kuningriigi eest saab mõõgaga võidelda. Ja kas ei ole, eks ole kristliku ajaloo jooksul palju selliseid inimesi olnud. Aga Jeesus keeldus järsult sellest võimalusest. Ei, tema kuningriiki mõõgaga ei ehitata. Nii et mingis mõttes pööras Jeesus oma eluga kõigi juutide arusaamise Jumalale meelepärasest elust pea peale. Aga üks asi on olemasolevad variandid ära lükata, hoopis teine asi on aga ise uus variant välja pakkuda. Nii et kuidas siis tuleb elada, et Jumala riik võiks kiiremini tulla? Milline on siis see tee, mida mööda tuleb käia, et su elu kiidaks Jumalat ja oleks talle meelepärane? Milline oli Jeesuse vastus sellele? Kui legalism, kui ühiskonnast eraldumine ja omaette kogukondade loomine, kui kompromisside ja võimu ja kui surve ja vägivalla tee ei ole see õige tee, siis missugune on see õige tee? Missugune oli Jeesuse tee? Missugune oli messia tee? Missugune on Jumala tee? Jeesus näitas teed Jumala juurde. Jeesus ütles, et tema ise oligi tee, et tema enese elu oligi teeks Jumala juurde. Ja tema tee oli teissugune nendest teistest teedest, nii teistsugune, et juudid ei osanud teda hinnata, nad ei teadnud, mida temast arvata, sest et nad ei tundnud ega nad ei teadnud Jeesuse teed. Aga Jeesus näitas teed Jumala juurde, ta tuli ise teeks Jumala juurde. Ja tema teed iseloomustasid alati kaks omadust, mis vältimatult koos käisid. Jeesuse tee oli esiteks armastuse tee ja teiseks kannatuse tee. Kogu oma elu ja oma teenistuse jooksul rõhutas ja näitas Jeesus neid kahte omadust, armastust ja kannatust. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates, õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Õpetaja, mis on see, mis on kõige olulise? Mis on see, millele elus tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata? Milline on tee Jumala juurde? Ja Jeesus vastas talle, armasta. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armasta. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Jeesuse enese elu oli see, mis selle käsu, armastuse käsu kokku võttis. Tema oli see sõna, Jumala sõna, mis oli lihaks saanud, kes elas neid Jumala armastuse sõnu reaalselt iga päev. Ja teiseks lükkas Jeesus pidevalt ära kiusatuse kasutada vägivalda ja võimu, valides pidevalt kannatuse tee. Ainsa tee, mis kunagi saab teha lõpu vägivalla ahelale. Jeesus purustas vägivalla ja maise võimu ahela pidevalt valides kannatuse ja seda kuni oma vägivaldse surmani. Ja nii näitas ta ka oma sõpradele ja oma järelkäijatele teed, teed Jumala juurde. Peetrus sai sellest hiljem hästi aru, kui ta oma mõõga avantürismile tagasi mõtles, siis ta kirjutas oma teises kirjas oma sõpradele. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et teie käiksite tema jälgedes. Kristus jättis teile eeskuju, ütleb Peetrus. Kristus näitas teile tõelist teed. Kristus õpetas teid kannatama ja seda oma elu loomulikuks osaks pidama. Nii et see oli Jeesuse tee. Need teised teed on ikka veel olemas. Ja paljud võtavad mööda neid teid käia ja paljud kuulutavad, et just nende valitud tee on see, mis viib Jumala riiki. Legalism on ikka veel elus ja terve. Ka ühiskonnast ära lõikamise ja eemaldumise ideed on kristlaste hulgas täiesti olemas. Samamoodi on alati meie hulgas neid, kes räägivad kompromisside ja ühiskonda sulandumise vajalikkusest. Või neid, kes vehivad rusikaga, aga kiriku ajaloos tihti ka päris relvadega, et vägivalla ja survestamisega kellelegi oma Jumala teenimise viisi peale suruda. Ei, ükski nendest ei olnud Jeesuse teeks. Ja need ei ole siiani Jeesuse teeks. Tema kuningriigi deviisiks ja tema kuningriigi põhimõtteks on ikka veel isetu armastus ja kannatus.
How the heavenly air.
sellised said tänased mõtted Jeesuse elu teemadel sellel erilisel ülestõusmise ajal. Selline sai tänane Mosaiigi saade. Aga enne veel, kui me päris lõpetame oma saate, siis Mosaiik on ikkagi Eesti Kirikute Nõukogu häälekandja, nii et siia lõpetuseks tahaksin edastada raadiokuulajatele ühe teate Eesti Kirikute Nõukogu noortetöö nõukogu poolt. Järgmine Eesti Kirikute Nõukogu noortetöö nõukogu ekskursioon toimub 29. aprillil kell 17:00 Toomkirikusse, kus on õhtupalvus koos muusikaga, millele järgnevalt tutvustab kirikut ja Luteri dogmasid Toomkiriku õpetaja Arho Tuhkru. Nii et kes on huvitatud ühest toredast ekskursioonist Tallinnas Toomkirikus, siis see toimub 29. aprillil kell 17:00 ja kõik on teretulnud. Aga nüüd on küll aeg tänane Mosaiigi saade lõpetada. Mina olen saateautor Mervi Kalmus, ütlen teile aitäh koos minuga seda tundi veetmast, minuga koos mõtisklemast. Mosaiik on jällegi tagasi kuu aja pärast. Mai alguses seniks aga kõike kaunist teile, ilusat kevadet, palju õnnistusi ja taas kuulmiseni.
Oikumeeniline noorte saade Mosaiik.